Vairāk kā 30% cilvēku grib pārmaiņas ekonomikā. Bet, ja mēs skatāmies uz to, cik cilvēku sagaida pārmaiņas izglītībā, tad šis procents šobrīd vēl ir ļoti mazs. Tas mazs ir nozīmē 4% cilvēku saka, gribētu redzēt pārmaiņas izglītībā. Kopumā, lai notiktu pārmaiņas ekonomikā, lai tiešām mēs kļūtu labklājīgāki, ilgtermiņa investīcijas ir jāveic un pārmaiņas jāveic tieši izglītības sistēmā. Patiesībā runājot ne ar vieniem, ne ar otriem partneriem, neredzu nepārvaramu šķēršļus. Jautājums ir, kā mēs vienojamies par detaļām. Kaut ko mainot, ir jābūt skaidrs, kur mēs arī investēsim. Piemēram, ir daļa pašvaldību, kur skolas ir jābūvē. Mums jādomā par dienestu viesnīcām, par mobilitātes programmām. Tādēļ tas nav tikai viens izglītības ministrijas projekts.